Bonsoir chers auditeurs et auditrices jeunes, vous nous écoutez depuis Kida, une localité située à plus de 180 km de la ville de Bamako. Aya famille Kosobe, bi anga djaba Bamako la Kosobe, kadaka ambe kitaka ou feyi non. Bi amena kuma minka, dowe talike nyana minifen ulu talila, kita ale kon nana. Mune be chifun bla nyana minifen talila, mume saka ke wala saka seka dansiki ala, wala saka seka wunyi ningalu djabi, ambe kitaka ou feyi non anya fonyena, anga omko wile leon, doye modibo djabi. Raye ni aller conseil communal de la jeunesse aller ñomokoyé modibo ni wula e bismillah agren kono amba o fena kitakadi
kitakadi
donc ambe
ñala salamou
mu ko flana o Moussa Djabié aller vice président conseil régional de la jeunesse ko nana Moussa fena ni wula
Nora.
Vous allez bien?
Ça va, Dieu merci.
Moko Sabana, oui, Django, Djakiteye, allez, responsable chargé des relations avec les autorités administratives et politiques. Kabo Kitakona, Nafene Django, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Bonsoir, Dieu merci.
Moko Nanina, oui, Modibo Sekou Kamisokoye, allez, Fene, quatrième vice-président, et Géné, Chifunga Djakulu Konana, Modibo Nioula.
Namana.
Kovicho Goudi.
Dieu merci.
Namaki Keita, allez, Fene, conseil Moko, Namaki, bonsoir. Omar Okuita, allez, Fene, Baro Konana, allez, Fene, conseil Moko. Oumarou Inoula.
Inoula.
Kobi Chogodi.
Alhamdulillah. Merata.
Aw bismillah.
Ah, bismillah.
Django Kilibali, allez fene be anga barola, allez fene ye conseil mokoye Django Inoula. Kafra, ou bela djelenka, imam Alpha Oumarou Djalou, allez be amboulone, allez ujimanye mokoye kitaka ou feyino. Imam, bonsoir.
Ah, assalamu alaikum.
Comment allez-vous?
Ça va, je vais bien. Alhamdulillah.
Bienvenue dans les grains.
Merci beaucoup.
Ensuite, imam Lassana Nyagate, allez fene be amboule anno, allez fene ye ho conseil mokoye, imam Inoula.
Ah, bah, Anoula.
Kobi Chogodi.
Ambe
basita
ula. Alhamdulillah.
Fara ale fana kan fune sira jakite muso ka jakulu mimbe kitaka ofeino ale wonya makoye fune nula ko chogodi
ko gapsa
ambe akunteni mamadou simbo ketaye ale fana e conseil makoye mamadou nula
ba nula
ko basite sifina ka o anga jemu kan kon nana bi aw bina miziki duma o chama chama lame ka fara o kan doko ku reseti ka fara astuce ka mina ofene di awma seko ani donko mako woleli o antena nyina aw ko ofana na fukata se idi moma ale fana ma jemu ka mika lase awma ne fe Aïssata Diarra, gagne kanté à l'ébène de Kaupuna. Au bismillah, kéne kon nana. Kitaka wa benoula. Kouri basita oula. Alors, Amina, kouma, nyana minifan oulu talide ka kitaka ou feyano. Ambe Adam Neni, conseil président. Modibo Diarra. Yali, nyana minifan ou tali, amba fomino mako stupifiant. Est-ce qu'avec kitaka ou feyano?
D'accord. Ame fouli di bela jeleman folo. Sujo tamani la mebra bela jeleman mali fambe fe. Et acheta ni nyinga oula o Diarra ni. Taya, amba fo, nyana minima fe abe taya.
Alors, Moussa Djabié, fene pse kou sebentia.
Ame fouli da ou bela jeleman. Sujo tamani ne hagla ninta. Amboro foloye ka fodi di awma aw ka chasiri na ko timinandi ala na minima fa beta yan kujku foga dépasser
OK foga dépasser
foga dépasser
d'accord am se ka do muna nani oyewa
ne bolo minara no oyé adamene folo oyé la mobalaye parce ni yi sugu don ka fo ne bora ni la ko do be itake baraga bala fene o fene joro babala o ne ga famia le ne ka hatil nay
imam alpha omar jalo alors ere bolo muni be chifum bla kita chifum bla bi nyana mini fam wolu talila
alhamdulillah rabbil alamin azata jara yemi fo adiara ni inshallah ambe aw fo aw ka deplacement kana am soro yanno femin ba demisenum bilanina a fenka cha doni mo folo e doni fala no e sababu e la mobalia la mo ka do 600 ko sobe o e sababu bele bele bay tigite masila ani barake balia fana no bala
imam lasana nyagati emi do faroka
Alhamdulillah ambe fuli di sijo tamani la menba kilingelina bela jelema kufu togoni jamuna ukasiki waraula ka fuli di sijo tamani mbarakela uma femi nyana mini fen kungankukuma wi anfe kitaya abeta kosabere kerenkeren nyana nyina o conseil islamique ka biro misira anfe biro regional misira anfe kitaya adasira maku fraka nganyini banaina bana sidun tina be fraka fukata soika kundon folo e kunduru bambulo ya mimbe demsemu bla nyana mini fentalla akun folo je nyoron djuku ko mo mon collaborer ni mo be yala nyoron fe o yala nyoron be chaman do ala kata soro al nasrati akebaray aflana nyana mini fentali a kololo dombalia a be toro min se ko avenir masini o dombalia o bato a chama be dun ala asabana dine joro e mi droku kula a kera ye islamé wa kera ye chrétien walma hari anga tabulo société era konana
imena ke dine sugu sugula imena ke
dine sugu sugula famial mbe bulika dine ka ay mune fo nyana mini fena aya konga se degré mi mo o dombalia o fene batu do fene bidu ala ananna somoro masauka jobalia demsenu ngalla do hakella o tela do demsenu ngalla hakati dafa aduruna e jamana kolonu akaseka solution ni ula parce que ni précaution jonjo mata kama abisro no yala kujugu o fene batu o be do ala kwa
donc ga fere ke asrolika no goya
asrolika no goya
d'accord jangu jakiti alors e be do faroka
nebe mi fara imam ka kuma ka ay kuma do fo akololo dombalia o bi mabla akelila parce que ni ya kololo don etison adwala c'est une occasion aussi pour nous la jeunesse de Kita de remercier les autorités parce que envers nous any antenne soroya antenne régionale do soroya nawo fo mako OCS office national de lutte contre les stupéfiants. Cette année, on allait ni sentier. Oui, drogue quantité misérie, c'est plus de 12 tonnes à Kita ici. Plus de 12 tonnes.
Cette année.
On a procédé entre un erreur de charger là, traitement qu'à Djennike. Au Djennike, on a là d'une valeur de 240 et quelques millions. Il y a des produits pharmaceutiques, synthétiques, périmé en même temps il y a des drogues sous itimiri drogue sous la mitala
il se ca est souya do minu yere minen do yana pse ko do fanya na
non il faut ouya faut qualité do ma ko 250 220 à kachan voilà sani ani juin
sani e djume
o fene drogue do e directement à sou kachan mi yere minen en rek tout ma delika do yanyela o kele na 600 ay chaman bo kitakula ce que mi kada anye koni nala sonama mi sur la nina Yanni Sanore, journée tchè, 26 juin tchè, nos journées internationales de la drogue, directement Tchamanga Seka Boala, Yano tchè. Quantité mi sur la, on y aurait kana soro.
Django Kluele. Alors, Ere, le chef minoumé drogou nounta, ou si behareba ta djulla, ta djulla nyokonana?
Bon, neve mon kalam en Kosovo. Donc oui, on l'a cité témi centaine ouro, centaine d'euros. Il y a d'autres témo gang quoi. Voilà, d'autres font des bata, on l'a cachani samouraï.
Mais musulman balawa.
Bon, musulman balashi.
D'accord, femme. Ni quoi gérer quoi thé, ni musique du ma. Ami qui t'a quoi offert, notre gars quoi nous t'en a manqué. Qui t'a quoi oublié? T'as été manqué. Donc bon, mais quoi on a au club, on a t'as été manqué en gérer na non. Musique follow, ami t'as au Kenya. Aji wan allez donc limda drogu ka ami j'ai kaulamé.
La petite de ma voix et la
prod
à Kumakanda Avioli Mande Avioli Si avec l'argent Hametula Ferrari Kengwar Nikangi et à la Tadra Mouaïa Amadaï Ibatine
Night Yatolami Gatolo Dala Tout est souci bon Yere forte souci bon
Tony,
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 Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, Tony
tunye Adjiwanye dans le morceau Drogoumain. Sifina ka wamba fanyana studio tamani kani la senu no obesaka soro bia moka ni oy bisbani ngunu bla bisbani fla ani kele abesaka soro nga seti o fana sans fait ina fo au kulu bala chugo mina mekita ka ofe no ameka kuma binya na mini fem ulu tali de kam anga mo wolele ulu bala ka fasisa no ko nyana mini fem ali chama ni beta kita marabulu konana yano amena temeni jemuka ali kun fla nanyi alors imam Diallo drogu nun tali kololo bisaka ke jumenye sifina ka ko
a kololo fanga kabun kosobe abi ka nyana ma yachia ite na ke mo nyana mai ite fendila ite fara mo nyana mo ka mimbe kudila o yo kololo bade ambe fnyo kon falin falinde dobe boye dobe na bon minbe na nol tiana depending umanna do jombe na nyefe
sinye sigi begele
sinye sigi begele
umar kuita ere bolo drogu tali kololo bsaka ke jume yishi fina kauka
anka anka nyere de nyinga amun nye de masaw de on de boraila atsigi kenya dem sino munbe ka drogu tasa nete jigido lambe jigido masaw de la sabla koni denge baba kumanda e abe lem folo ka lem pomina ere ne dende ye choko sila e borane let se ane kenyo de masaw kuma ka kuf
imam nyagati ere bulu shifina ka uka drogu tali kololo bsa ke jumenye jamana nyata ka ereka
shifina ka uka drogu tali obaira ni bidem senu manya sinim goroba nyumanti okmani barajun nu point nani wala duru nyoko na bembulo tuni mi be shika ka froye ne wati bela bolike a folo communication ka passé dem sunu ka seka la menu ke u kan mi fen ko sobere di ba u ka sigitele u la ya flana yi radio u la ka seka ni nyona de ba u ka chaya ko sobere pour que ku sensibiliser a sabana encadrement nyana maka ke dem sunu na depu ka fitini ya konana ka tla ka jenyo ko nyuma nkula o ya nan nay donc ni ya yi sini bidin demi mbora jigo mi mbala na fora bu bal fuka zanala jigo mi na ko kana yin ni ga mo yere la atiri ni ka dondo riba donc am ko mindu donc la ni ya ni mo mbeka yala atike ka bolula ni jenyo ko nyuma tala dora ni ani jenyo ko nu fora ka bo nyona o ye anan nay aduruna o ye jamana nyemo ko o ka precaution jonjon ta do ko in kama kanyangi libisangela unta mo mo mba fere ana mo mo be dunai jamana ko no kaseka nyangili jonjonta aka
donc
no kara dobi boala
o yorobe nyemgo interpeller
voilà ambe nyemgo hakli jigin o yorola ku jantola kolosilu be har sa ko bile bile ba faraka nkuraye kwa
Musa Jabi ebe do faroka vazi
ne ba mi faroka anga presa regional Musa Njai ale to hakna dofta depuis anga bureau sikira 2019 la abaira demsen tomin be amesigi ameta ko mo fa me boroku fe ambu hakli faranyo konka amoku mo fe ku nenga ku sema ku uba ala parce ne kita la era la jabi kosobre kanyaba somme ki ta kende la
jumen se mala
kanyaba
demanda
parce que bien mahum kon la ki ta ni kanyaba akasru dimesonu du chocolat fene bo ubla o ba fo beta demanda ola o ni fon konta ni chama mera ko demanda la deja de nu u jeli la o ba kontina fe ya et puis era fe ba ko tunga choku mera tunga choku ku tu di autre touma souvent ambo o kala no o kana fara la ngon kandro amba e chama bo nyani ma fen tali la
namaki vazi u do fara o kam hum
bon ma ke kumana demanda yoro mika misinga fitini faragan pise afuran yere fe ya no la mobia al nasro la mobia meni jamana nyamugo sina ka activite u daile ka jenu ka barako sim nyana bo da chama nga bo demanda la tala hakil la fona bi chama bo nyana mi ma fen tali la pise al ni dena mo ife na bora ka ta demanda la afati abati afaire de abaire de dongo kum ngada ire niye abodike ba chene le bine soro
jango nay shifin nunu ye abado to ka foko shifin do nyana mini fenta o re jetim na jumum famnya u takabulu la jogo minu jogo jumum blasin ka generalement no nyana mini fenta nunta
shifin nu ni ye u ye u ma flimate parce ni nyana mini ma fenta abibi tabulu kan parce i re baye mo normal to be komike iba ale to luke tuni directement ka tabulu bi yelema ado ire bi ambe delika do yo be ja u jole be ja u be serika bi
ya ngayali eske demson do de la katana e wala jugu ke ka to ala wa
certe ere de la ka domne directement ka di autorité compétente manu ya nga finiti la kono pour jouy ay nyana minima fenta atara do mo ka sokono ku ka filitike
courant fili
ka tige kapta feri kau ka chance african ici
d'accord ay kuna fundi do soda kaida ka foko do de la gadro kuta ko ay asum ko do banais ko kera kita yanno jakite
ka kera an fe yanno directement ay droguta ay mo duru nyo mbere bonani la juro kele ibaro ni nyana minima fente o kai ka gelen nyana minima fen yere fanga ka bon alema
ama saka supporter
directement ay reka folu la nyini investigation ko fe umu ko la ma kuntanya na ara ma den jole nyana nye koro ka ke fen wore directement ni nyana minima fente ne akli la fen wore ti se ko ke
Musa
semaine passée encore ni quartier de bambolo ya demisando e ayafa drokula 10h plein ka muso mene ka muruda kana faga biaka wa astra falun do drokula demisono rutu ko bati fufuga ti ka faga anaye demisono tika bakana kamene kata di otrutuma hukum kon la tugun o ko kele ma saw de ma saw ba an wele ka foko vraiment an afamu an ga deliga chegabla
te kele gele ya bulu wa
ngo be kele gele ambulu ngo fanga o manyi na fengle ne fenoko fama o be an yare de kama kanina kana na menara nga chaka korije abato nga chaba do gele fm
parce que do ya fa o nyo na kanijo ambesi gilenta ninga kile kwa bo moto takata
mogo silenyana
kineka kuma ambesi gile sufelante de fitri ka be fitri mo we asura fale ne fala mado flalo ne otorote mogo vele kaduma sura encore ya tugunu o mo yo na were fale de nana demba tri kulisita la foita la mana mana kan sugu te ya te mifo nanyi tora kanunu nya nyo na ka kuma nyo nye akacha alafe ambe milani
alisa takuma ke kanyoko na famu ya chaya
na foi fle kanali mema franyoko ka asak fan nuna nyona ukachaya
alor mamadu ere bolobi munepsa rake wala sanyana mini fe ontali ukasaka dabla kita konana yano
ambal mamso ejara
si
e balon mimbe se khake dro dim masalu khelo aluloro na foro ku jojoro bedine kadie folotu ni ene kokulu ne bene gusi nte faria ka fon fai maybe de mana ay kokulu ne bete maladi ni agusa be fode ku idinte kire iklike bola de masa ku jojoro jamana ere fana ka do mote blaire ma tenkwa sria mimbe aya ira nyukona non te fato chara me famo dinte abe an bulukulu newe ani shifina kaw be ka fara nyukonka
alors fune ere bolo bibina jamana nyemoko ani dugu nyemoko kita ere nyemoko jorop sa ke jumenye nyana mini fenu nun talikele lila
je non be ga baram ke se san ki la nu kontinera o fe aka chala fe dobe bwala we baram na katu ga chesri asoro yoro nu ga datugu boni moko yera la fana ki biga afere ikanga la se yoro la ni yoro mtakali kaka
seku kamisoko alors quel peut être le rôle de la jeunesse de Kita dans la lutte contre la consommation des stupéfiants.
C'est-à-dire le rôle donc de la jeunesse peut-être faire une sensibilisation dans la région de Kita.
Il y a un agenda culturel à l'Ekeneka d'Akurya Labana, Imam Nyagate et le Bolibi Moussoroka pour d'Akurya Labana, Djamukainka.
Alhamdulillah, d'Akurya Labana, il faut que l'on soit femme. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a une sensibilisation et une communication pour que l'on soit femme. Kololo bala maintenir si bingani wale mumbikata accident ba mumbika kanga jamana okono arma rumbika bona unila chukumu na barakaji mumbika ke ni chwadman ba bela jilin sababu ye nyana mini fenu ntali donc la meme fodono la maintenir fenu na no manye bi shini nyumanti donc anganga shini njoro
imam jalo dakurunya labana bi musoro kafo
kuma laba meme koni benfe halisa anga do fala chesirikan dimansaw ku jo joro la ngo kana din wulu ka filiten comme ça herabe bo herabe wode kono am wode ni nufe
jango kuli weli ibe dakur yalla banay musoro ka fo
ne ka kuma la baye me mu fo donc nga ise ka sensibilisation ke dem tan nu fana ga bloku na jamana shini ya shigi dem tan nu de nan ti anabi donc shini mo ko ba nyuma te soro kwa
alors umar koita dakur yalla banay musoro ka fo
dem masaw maraka ke nga saka nga maram ka fo tro te mo gonya ngon toujours ni tinya budemel lo kon nimbe saudaf assalamu alaykum
nala sona namaki vous avez un dernier mot
et mun be information di nafo radio ni tele nunu o kasinga famiali di mo ma wati be ka emission kren kren akama ani fana ka famo fana ka wuli ka babal ta ka drogu ma nyana minu ma fere ke law nu nyangeli djugudo ta ka ser u segere kwa na yera mun bolon meke donc ni siranya barga bunyana jamana kuno alna ko be dogono ka don o bi bla kere ko
to so nyangeli djija ko sobe
wala ka nyangeli djija ko sobe kwa ni yera na to la cité ani fana u djija barako fana ma jamana kuno dem sunu ka barako kala ni dem sunu ka se ka barasoro
present alors dakunya la banabi musoro ka fo
c'est-à-dire que demansaw en a deux namo en deux fene vraiment il faut une prise de conscience vraiment de la part de la jeunesse car donc a fo en est sinim gorba en est sinim mali djobaga donc nanyo do agacha ala fe amido dado fe amé kisi oluma
d'accord antena kunche na ma musola ka ko la dedikal la mais alors fune dakunya la banabi musoro ka fo
ne rebe mini ni kerengere ni ala bugotini ni munu yarabe no nulu be drogu ta ko sobe ne ta boluka na sira ga ndun lado ka to ga gam sumanu la sika hakina nduman duma chama mbwala
sisano ameta agenda culturel ale keneka aw bismillah seko aleni donko o keneka biula daina amekita ka o feino devine bien ni mogo mi menyon fe atoye erba moba erba ko bichugo
no atetu wala yere
university
Basuyi tɛna a la.
Alors i bɛ se k'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ an ɲɛna Letasi.
Danbɛlɛ Funɛ.
Danbɛlɛ Funɛ.
Oui.
An bɛ se ka dɔn Herba tɔgɔ in a nana cogo di?
A na yɔrɔ ma jan kosɛbɛ dɛ. Her in ye rapper de donc ba bɛ to a nɔ la rapper ba. Comme an n'an ka mɔgɔba i n'a fɔ mɔgɔba in b'a kan cogo min wa.
D'accord. Rapper mɔgɔba. Alors an bɛ se ka dɔn mun de la na rap kɔnɔna na?
Bon kanu b'a la grand frère dɔ tun bɛ yen. Ale wuli wagati ni n y'ale kanu turu ale tɔgɔ Gusuno Flo donc yɛrɛ d'an pousser ka don musique in kɔnɔ comme ale tun bɛ Waso n'a ka dugu ye n ko fana b'a essayer ne fo ne fana ka baara ka dɔn ne tɔgɔ de la.
Gusuno Flo an bɛ min dɔn Bamako c'est bien lui. D'accord. Alors an bɛ se ka dɔn dɔnkiliw b'i bolo walima album b'i bolo?
Dɔnkili caman caman de bɛ yen a tɛ ban an ye misɛbugu kɛ kilipu kɛra kilipu bɛ saba la sabanan yɛrɛ kan ka bila tɛmɛ.
Alors i ka dɔnkili ninnu kɔnɔ généralement i bɛ mun ni mun de fɔ a la kuma la ka ɲɛsin sifinnakaw ma walima ladilikan na?
Bon n ka dɔnkili kɔnɔ plus souvent kɔkɔrɔ tɛmɛnen bɛ kuma o kan c'est à dire n yɛrɛ delila ka difficulté dɔw vécu ou bien i bɛ taa sɔrɔ sigida kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen n ma misaliya ta dɔw kan donc a bɛ fɔ musique ko histoire donc ani kanuɲɔgɔnma dɔw tɛmɛna.
I bɛ kuma jarabi kan kuwa.
Fo k'a dama tɛmɛ.
Alors an bɛ se k'a dɔn Herba ka baara in kɔnɔna na yali i ni mɔgɔba dɔw collaborer la wa?
N tɛ tigɛ mɔgɔ la ni dɔw collaborer la mais i hakili bɛ garanba minnu ma n'olu ma la collaborer. N kɔni ni dɔw ye fitirini kɛ kɔrɔkɛ Lelbi ani Kita kɔnɔ ni dɔw ye fitirini kɛ Lelbi ale bɛ Espagne ni wagati in na.
Alors a ka di don nataw la i ni jɔn de ka fitirini kɛ Mali rapɛriw la?
Bon sisan kɔni ni i b'an d'u ma n'o ka ɲɔgɔn tereke biti kan. O bɛ sɔn ka diya n ye turu.
O bɛ diya n ye kojugu.
Fo k'a dama.
Ayi ka dɔnkili ninnu u bɛ YouTube kan walima u bɛ plateforme jumɛn kan?
O bɛ sɔrɔ YouTube sanfɛ Herba Mɔgɔba Officiel n'i y'o tapé réseau fɛn fɛn kan et Facebook et TikTok i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kan.
Gɛlɛya jumɛnw ne y'i sɔrɔ baara in kɔnɔna na?
Bon gɛlɛya mun ne sɔrɔ o ye sijoko problème de ye. Kuma dɔw la an bɛ sijoko wari ni fɛn mun tun b'an sɛgɛn et puis parents fana ka côté la a man d'olu ye yan'olu ka faamu gɛlɛya caman sɔrɔ sinon tɔ ninnu kɔni olu ye musique sarakaden n'olu sɔrɔ gɛlɛman t'olu ye wa.
Donc olu tɛ digi la?
Non olu tɛ digi n'o digi la donc dɔnkili man di ye i b'i sen bɔ a la de.
Desuwa.
Voilà.
Donc n'i bɛ fɛn min fɛ dɔrɔn a tɛ digi la? Non. Alors mais bi bi na i mago bɛ mun dɛmɛ de la walasa ka se k'i ka baara in développer?
N'i y'a mɛn artiste fɔlɔ studio de don n'i ye studio d'u ma sisan ka dɛmɛbaga d'u ma min bɛ se ka n finance ne mago tɛ fɛn wɛrɛ la yan n bɛ Mali la vivre mɔgɔ si sɛgɛn t'o la.
D'accord. Alors an tɛ n'i bila Herba ka taga ka sɔrɔ i m'i kan fili kanubagaw ye an b'i lamɛn.
I bɛ fɛ n ka zari jumɛn d'i ma n ka jarabi d'i ma?
Vas-y.
Jaga kelenya bɛ ne mɛ halala o tun bɛ fɔ n ye ne tun ma da o la jarabi fura tɛ mori fɛ o tun bɛ fɔ n ye ne tun ma da o la alo alo ma seri alo alo ma princesse depuis taara kanto kelen na ne ma se ka fɛn ɲa n yɛrɛ ma ne ma se ka ko kɛ n yɛrɛ ye ne faluku mana ne ba lukumana kɔrɔ ni dɔgɔ lukumana ko ne ka ɲini ko ma se ka ɲini ko i ma ne dege ni na an ka ko bɛ tun ye kelen ye an tun bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ an tun b'an baro ɲɔgɔn fɛ an ye ekolu kɛ ɲɔgɔn fɛ i tun bɛ na ne nɔfɛ wikɛni na n fɛnɛ kun bɛ ti nɔfɛ ma deli ni na ma deli ni na ma deli ni na de kelen na miiri mi ɲarɔ kelen na hami mi ɲarɔ i ɲa nafin min mɛn na nin kɔn bɛ kuma fɔ ɲɛji bɛ kila na o.
Ɲɛji kana kila la yamɛ. Sifinnakaw j'espère que aw ye bi seko ale ni dɔnko kɛnɛ a diyara aw ye kosɛbɛ. Herba Mɔgɔba ale de tun bɛ an bolo bi ka bɔ Kitakaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ seko ani dɔnko o kɛnɛ wɛrɛ kan. Seko ani dɔnko mɔgɔ welelen kɔfɛ an bɛ taa rubrique astuce ani recette o kɛnɛ kan. Bi Kitakaw fɛ yen nɔ dumunifɛn dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko ɲugu suri o bɛ dilan cogo min na Fili Tarawele ka bɔ Kita ale bɛ na o ɲɛfɔ an ɲɛna.
Ayiwa ale tɛ dumuni gɛlɛnba ye mɔnɛka bulu an b'o ka ye an bɛ sɔbulu ka ye an bɛ gɔyɔ bulu fana ka ye mɛ an kɛ ka di ka mɔnɛka bulu de ka ye dɔnku n'i ye mɔnɛka bulu n'i y'a kari i b'a kalamisɛnninw bɔ a la. I b'a ko ka jɛ donc i b'a kɛ ta la o la i bɛ ji dɔ k'a kan a bɛ kunaya dɔɔni n'i b'a ji fɔlɔ bɔ a la o kɔfɛ k'a kɛ ta la tuguni i bɛ ji fitinin k'a la ka tigadɛgɛ k'a la ka munu tigadɛgɛ n'a jara i bɛ kɔgɔ fitinin bila a la awa ka di yɛrɛ.
Lamɛnbagaw an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyali sɔrɔ nin dumuni tobi cogo in na et que aw bɛna essayer. Sisan nɔ an bɛ taa i di moma ale kɛnɛ kan. Sifinnakaw nin ye i di moma ale kɛnɛ sigilen ye bi fulakɛ de bɛ n bolo yan nɔ Umaru Wegalo fulakɛ ko bɛ cogo di?
Ko ka fisa alhamdulilayi i yɛrɛ don Aissata Jara.
Alhamdulilayi baasi tɛ n na Umaru i sɔlen don kɔni.
Oui inshallah nous sommes venus avec de bonnes musiques aussi.
N'est-ce pas?
Oui.
Non et t'en déçois kuma si ne baro fɛn kuma dumanu dɔrɔn de bɛ n bolo donc an b'a daminɛ nin jɔn ye rapidement.
Donc sisan an b'a fɔ ko Adjiwan ani Jɛnɛba olu ka fitiri an ka jɔ k'o lamɛn.
Jarabi ni masaya de dara, hajuru
C'était Adjouane et Djeneba dans le titre Sonduru. Maintenant, il vient à John et proposer un zimbaro son mon chan chan.
Oui, au bien de après Adjouane, bien ami, proposer est-ce qu'il va te guider?
Bon, tu sais qu'à donner tout le monde.
Tu sais qu'à donner tout le monde. D'accord, c'est un jeune très 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 talentueux aujourd'hui qui a pris pratiquement toutes les communautés. Mm-hmm. C'est un jeune qui est très très bien écouté. Il s'appelle Esco P.
Esco
on l'écoute. Ensemble.
C'est le même on est bisque.
Ne pas be mi fe. Mo saute tereme. Ne pas be mi fe. Ah, mo saute tereme. Sono to in cama. Sono ni ni une dama. Kale menore bala. Safa musique. Sorry do. Safa musique so.
Let's go.
No doing in gamma, so only new dama. Alemino rebala, varibi kume boya di fein, togo de vonga sona. Elenin kelemba koka, lante mounte toto foila. Sure manta dabla, inshalami no boquena. Ntasera mima wayafa, mawa monu nyakena ne yafara. Abe monu kuna kone yadara, utega fam koko katama. Mirite yanye tubuni kobe kuna koba jama. Papa ni mama out there, tugu ni ndogo nufiti nunjoro bina. Nkono na jeli gunono gene, nga siya ume boli gubaji gene. Minnega de fe akene gene, na baby te kela binnege nege. Ni mama bi minfo saute tereme.
Nile babi minfe, mugu saute tereme. Nile babi minfe, mugu saute tereme. Nile babi minfe.
Ça c'est Jaramusso, vraiment on t'aime
bien.
On bosse en tronc à Douma, à cité terme. Oui, oui. C'était okay. Quand même intéressant. Hein.
Vraiment, vraiment, j'ai aimé. Non, il y a Bisson à Danou, quoi. Trop même.
D'accord.
Alors, quoi faire à Johnny la maison?
Aïwa, ça, il va nous mener à proposer. Est-ce qu'il vaut donc?
Non, t'en donnes.
Non, c'est comme si toi-même tu es Rasta Woman.
Flagger n'a pas surprise.
Ah, ok, d'accord. Donc, Agatha fait. Cette fois-ci, nous allons écouter Alpha Blondy dans son titre Brigadi Sabari.
Obrigada. Brigadier Sabari de Alpha Blondie. Oui, galo.
Oui.
J'ai son corollaire.
Yorode. Oh. Est-ce que tu te rappelles de ça?
Non, même pas.
Il n'y a pas de problème. Donc, Aïssata Diarra, on va se dire à la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. C'est fini. Plaisir. Hein.
Merci vraiment.
J'espère que nos amis zen, ils ont aimé. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.
Au revoir. Jamuka obe kunche ni yoro la ya tumeminka wenye na mili fiam ulutali de anya fanya na mikita marabulo kona na ani kita conseil régional de la jeunesse foka tase kumi na lefenema anulule tumenyo kumbulwa shifina kwa obenichi auka lamenina amafo aukambe wakati wewe.